Pam bod yr adnod yma wedi bod ar yn meddwl i? Wel, mae yna nifer o resymau. Mae yna rai llyfrau wedi bod yn eu darllen nhw. Ac wrth ddarllen y llyfrau yma yn teimlo, o, dwi eisiau gallu cario ymlaen. Memoirs of an Ordinary Pastor. Llyfr bach ydi o, Don Carson, sydd yn fyd enwog, wedi coeddi, do'n i'n faint o lyfrau, mae'n cael siarad ar draws y byd ac yn y blaen. A mae o wedi cymryd dyddiaduron ac atgofion am ei dad. Oedd yn wynidog bach digon cyffredin. Fi oed wedi gweld bendith amlwg. Ond fe fi oedd o'n ffyddlon yn ei batchen bach ei hunan, ar hyd ei oes. A roedd yn teimlo, wel, dyna galondid, bod na rywun heb weld y llwyddiant, heb weld y miloedd yn dod, ond ie, yn cario ymlaen. Llyfr arall, gwerth i ddarllen. Don't Waste Your Life, gan John Piper. A rywun yn teimlo bod na gymaint o bethau gallwn ni wneud efo'n bywydau, ond be sydd yn cyfri? A gallwn ni wneud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn cyfri yn diwedd. Peth arall sydd wedi effeithio arnau. Yr wythnos diwethaf yma, pan o'n i'n cael cyfle i edrych ar yr Eisteddfod ar y teledu, gweld ambell un fan honno yn yr Eisteddfod. A'i cofio nhw, falle yn y coleg efo fi, neu falle wedi bod yn y coleg fan yma, ac ar y pryd, efo tystiolaeth gadarn gref, tystiolaeth frwd o blaid yr Efengyl. Ac erbyn heddiw, sa'n byd yn ei weld. Nid fi sydd i farnu beth sydd yn ei calonen nhw, a diolch i Dduw am hynny. Dduw ydy'r un sy'n gwybod beth ydy'i cyflwr nhw. Ond yn allanol beth bynnag, mae'n ymddangos bod nhw wedi cychwyn yn dda, ond bod nhw ddim wedi cario ymlaen. Bod nhw fel sy'n nhw wedi rhoi fyny. A wedi rhoi di bryd ar y bethau eraill. Yn yw'n meddwl am Paul Radcliffe yn yr Olympics yn Athen. Yn cychwyn y marathon yn dda. Ond ddim yn gallu gorffen ac yn rhoi fyny. A wedyn mae yna lais bach yn dod. Llais Magnus Magnusson ar Mastermind yn dweud, I've started, so I'll finish. A dyma be sydd ar ynghalon i. Dwi isio calonogi fy hunan a gobeithio'ch calonogi chi hefyd. Fel yn bod ni yn gallu deud, I've started, so I'll finish, yn y bywyd Cristnogol. A mi oedd Paul yn ysgrifennu at y Philippiad, a mi oedden nhw'n ofni bod nhw ddim yn mynd i allu cario ymlaen. Ond y broblemau'n codi, oedd Paul i hynna wedi cael ei roi'n y carchar, da ni wedi colli'n arweinydd. Mi oedd na rei eraill yn oedd wedi bod yn genbigennus o Paul, ac oedden nhw'n dod, ac oedden nhw'n trio gwthio Paul ar neillu, ac oedden nhw rwan am gymryd y blaen ar bregethu'r Efengyl. Ac oedden nhw beth sy'n mynd i ddigwydd fanno. Ac oedd na fygythiadau falle o di yr awdurdodau i y Cristnogion. A mae Paul yn gyson yn y llythyr yma, mae fel sefon i calonogi ni, calonogi nhw a'i hannog nhw i feddwl am fynd ymlaen. Adnod 9, dyma fy ngweddi ar eich cariad gynyddu fwy fwy eto. Mae'n gwybodaeth o phob dynadaeth er mwyn i chi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori a bod yn ddidwyll a di-dramgwydd erbyn dydd Crist. Hynny ddim eisiau fynd nhw gario ymlaen. Adnod 27. Yn anad dim, byddai eich bychedd yn deilwng o Efengyl Crist. Er mwyn i mi weld os dof atoch neu glywed amdanoch, os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadarn. Dwi eisiau chi fynd ymlaen, dwi eisiau chi sefyll, meddai fo. Penod 2. Adnod 12. Gan hynny fy ngeifillion anwyl, fel y bioch bob amser nifydd, felly nawr, nid yw'n unig fel pe brawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iechyd o'r Iesu sydd yn eiddo i chi. Dwi eisiau chi fynd ymlaen a gallwn ni sôn am adnodau eraill yma. Ac felly mae Paul ar ddechrau llythyr yn dweud, wel, dwi'n sicr o un peth. Dwi'n gwybod hyn. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn argyhoeddiad genna i. Bod yr un sydd wedi dechrau gwaith da ynoch, bydd o'n i gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. O'n be allwn i ddeud, dwi wedi prygethu sawl dro ar yr adnod yma o'r blaen, a dwi'n mynd i ddeud dim byd newydd, ond gobeithio jyst eich atgoffa chi o'r hyn sydd yma. Y beth cyntaf amlwg, roedd Duw wedi dechrau gwaith da ynddyn hw. A dyna hanes bob Cristion. Mi buodd na adeg pryd nad oedd gwaith Duw ddim yn amlwg yn bywydau ni. Doedd o ddim yn amlwg fod Duw wedi gosod ei law arno ni. Doedd o ddim yn amlwg fod Duw wedi gwneud rhywbeth i'n tynnu ni ar ei ôl o i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Hynny dyna gallwn ni ddeud am bob un. Heblaw falle am Ioan Fedyddiwr. Dwi ddim wedi gweithio allan yn iawn yn ymhen eto be ddigwyddodd Ioan Fedyddiwr, achos yn amlwg oedd Ioan Fedyddiwr cyn i enni oedd o, fel sef o'n gyflawn o'r Ysbryd Glân yn doedd. Cyn i enni yr oedd o o groth i fam fel petai yn llawn o'r Ysbryd. Dwi ddim wedi gweithio hynny allan yn ymhen, ond i'r gweddill ohono ni, oedden ni wedi cael yn geni yn farw. Oedden ni wedi cael yn geni heb fywyd ysbrydol. A mae'n dda i ni gofio hynny weithiau. Mae'n dda i ni edrych yn ôl a meddwl am yr adeg hynny, pryd nad oedd ganddo ni ddim reality yn bywyd, yn yn ffydd ni. A mae rhywun wrth edrych yn ôl yn gallu diolch weithiau. Wel, diolch i Dduw, dwi ddim byddylon i fod, ond diolch i Dduw mod i yma, beth bynnag. Dal i gofio, a mi fyddai'n cofio tro fyddai byw, dwi'n meddwl, Eleanor Jones, yn dod i ffydd. Oedd hi'n byw ar ffordd Caernarfon ac yn dod i ffydd yn ei 80au hwyr. Yn marw yn ei 90au cynnar felly ynde. Ac yn deud yn gyson wrthai, o, dwi'n diolch i Dduw mod i wedi cael byw mor hen a hen. Sa ni wedi marw cyn y blynyddoedd yma, beth sy wedi digwydd i mi. Nid bod hi'n ddynes ofnadwy cyn hynny, yng ngolwg y byd, oedd hi'n ddynes ddigon crefyddol, ddigon parchus ac anrydeddus, ond oedd na ddim reality yn ei bywyd ysbrydol hi. A'r peth gwych i ni gofio fan yma ydy bod stori pob un ohono ni'n bersonol. Mae'n gorfod bod yn bersonol yn dydy. Ac am i fod yn stori bersonol, mae stori pob un ohono ni'n unigryw neu'n wahanol. Mae yna dueddiad weithiau ymlith criw i ni fod eisiau cael yn stori ffitio fewn i batrwm. Patrwm pawb arall, dyn ni eisiau bod yr un peth. Ond nid felly mae chi yn hanes ysbrydol ni. A Stuart Oliot yn defnyddio'r darlun o rywun yn deffro yn y bore. Ni pan oedd o'n blentyn oedd o allan yn yr India i dad o efo'r fyddin felly ynde. Ac oedd y Sergeant Major efo ffordd o ddeffro pawb yn y bore. Felly oedd o'n mynd fewn i'r barracks ac efo rhyw bolin yn mynd yn erbyn gwyl o'r pob gwelyn bangio ac yn gweiddi ar dop i lais felly ynde. Oedd o'n sôn amdano fo'i hunan wedyn yn cael ei ddeffro yn y bore efo panwr y defach gan i wraig. Pawb ddim yn deffro'r un peth yn y bore, a mae'r un peth yn wir yn ysbrydol. Pan ydych chi'n meddwl am Philippi, chi'n gofio Paul yn mynd i Philippi, a yna wahanol rai nath gael ei deffro yn ysbrydol y fan yno, trwy weinidogaeth Paul. Y cyntaf oedd Lydia. Be oedd hanes Lydia? Wel, oedd Duw wedi dechrau gwaith da yn ei chalon i gen i Paul gyrraedd. Doedd hi ddim yn ei ddewis. Oedd hi'n cael ei magu a ddoli pob math o ddiwi. Ac eto na rhywbeth wedi gweithio yn ei chalon hi fel bod hi'n teimlo na. Mae yna ryw gymysgedd, mae yna ryw ddryswch yn hyn i gyd. Ac oedd hi'n dod ar draws i ddewon. Ac oedd nhw wedi sôn am yr un Duw yma. Ac oedd hyn wedi apelio at hi. Ac oedd yn amlwg oedd hwn yn gweithio. A wedyn oedd hi'n mynd bob... Wel, ar y Sabbath oedd hi'n mynd at lan yr afon i gyfarfod efo rhai gwragedd eraill i addoli y Duw yma. Roedd hi'n mynd siŵr iawn ohono fo ac yn ymlaen. Ond oedd Duw wedi gweithio. Oedd Duw wedi bod. Ac yna beth i gwybod yma Paul yn dod a phregethu. Ac yna fel se... Fi'n deffro yn y bore efo pan yr ydef felly'n de, oedd y peth yn dod yn ysgafn bron wrth i Paul egluro hwnna gorodd yr arglwydd ei chalon i ddal ar y pethau lyferig gan Paul. Ac yn sydyn, o ie, mae'n gwneud synwyr. Dyna fo. Godd hi'n cael ei goleio. Godd hi'n gweld, ie, dwi'n gweld mod i'n bechadur. Dwi'n gweld bod Iesu Grist yn marw ar groes yn gosb am y mechod. Dwi'n gweld hynny. A, o, dwi'n cael trystio fo, a dwi'n cael bywyd. A fe ddeffrodd hi fel yna. Gydd gan ni dystiolaeth i'w rhoi. Wedyn nesaf, da ni'n clywed amdani yn Philippi, oedd y ferch yma. Y ferch oedd wedi cael ei meddiannu gan yr yw ysbryd. Ac oedd hi'n gallu proffwydo. Gydd hi'n gwneud arian mawr i'w meistri. Oedd hi mewn caethiwed i'w meistri dearol ac oedd hi mewn caethiwed i'r yw feistr ysbrydol. A dos wybod be oedd y poen, be oedd y gofyd, be oedd y dirdynu oedd wedi bod yn ei henaid hi. A dyma Paul yn dod. A fyntiau ffrindiau yn pregethu'r gwir. A hithau yn cael ei gwthio gan yr ysbryd aflan mae ddilyn Paul a dweud mae'r dynion yma yn cyhoedd i gwirionedd. Ond oedd hi'n ei wneud yma ffordd o ddim yn pwyntio at y gwir, oedd o'n dilorni'r gwir, oedd o'n gwawdio'r gwir yw sut. A dyna lle oedd hi yn y caethiwed ofnadwy yma. Dyma Paul yn troi rownd ac yn bwrw'r ysbryd aflan allan. Ac oedd hi'n rhydd. Am y tro cyntaf yn ei bywyd oedd hi'n rhydd. Ac oedd ganddi dystiolaeth, oedd Duw wedi dechrau gwaith da ynddi hi. Ac oedd ganddi dystiolaeth i'w roi. Ac wedyn oedd gynnwch chi geidw ar y carchar. Dyn caled. Di gweld pethau garw ac yn ddigon parod i ddefnyddio dulliau garw ac yn y blaen. Mae'n bosib iawn i fod yn ddigon o fergoelus fel rhywun o fyddin Rhufain o ddim isio crwydro gwmpas ac felly yn cymryd y swydd mae o falu am y carchar achos bod wedi blino ar grwydro gwmpas a isio aros allan o'r brwydreg yn y blaen. Roedd o'n ddi'n caled. No fergoelus ynglyn â'r gwahanol ddiwiau ac yn y blaen. Dim meddwl am y gwir ddiw o gwbl. Ac yna'n sydyn. Mae'r daeargryn yma'n dod. Ni arfer dweud bod angen daeargryn i ddeffro Steffan yn y bore cyn i'r ysgol felly'n dweud, wel, oedd angen daeargryn i ddeffro'r dyn yma. A dyna lle dyma fo'n dod. Ac o ganol i ofer goeliaeth, ac o ganol i fywyd caled, a lle oedd o'n gweld, o, wel, mae'r carchar di agor, fydd y carchar orion i gyd wedi di, achos gynnau'n dewis ond lladd yn hynna'n. Paul yn dod hold on wan. Dyma cael ei wynebu efo grym goruwch naturiol Duw ar waith. A fynte. A Duw'n gwneud gwaith da. Dechrau gwaith da yn ei gael yn o a'i deulu. A oedd ganddo fod ystiolaeth. A dyna beth sy'n mor wych ynde. Bod na ddechrau wedi bod yn hanes ni. Ni sydd yma, da ni gyd yma yn rhai fel rhai sy'n proffesu. Ffydd yn Iesu Grist. A na ddechrau'n gorfod bod falle bod rhai'n cofio'r foment. Falle bod rhai eraill ddim yn cofio'r foment. Falle bod rhai wedi cael ei magu ar aelwyd grisnogol lle oedden nhw'n cael y gwirioneddau yma. Ac oedden nhw'n gwybod y gwirioneddau ar pan oedden nhw'n ddim, ond oedd ddim reality. Ac yna, fe ddoth na gyfnod pryd fe ddoth y cyfan yn reality. Ond na rei eraill, efallai ddim wedi cael yr un fagwraeth. Falle wedi cael magwraeth gryfyddol, ond ddim y gwirionedd yn cael ei egluro'n eglur ac yna. Fe ddoth y goleuni. A falle bod na rai wedi dod o'r byd yn llwyr, heb unrhyw fath o gefnder. Ond, da ni gyd yn gallu deud, oedd na adeg pryd oedd Dyw ddim yn amlwg wedi dechrau gwaith ynddo ni. Ac wedyn mi oedd na adeg wedi dod pryd oedd ni'n gwybod fod Dyw wedi bod yn dechrau, wedi gwneud gwaith yn ein calonau ni. Cofiwch hyn. Cofiwch hyn. Cymru y salmydd weithiau'n eiddi geddus o'r anniwiol a'i llwyddiant a'r bywyd hawdd oedd nhw gael. Ond yna yn cofio. A mae gynna i Dduw. Pwy arall dwi eisiau? A byswn i'n cyfnewid llef o'n hw? A byswch chi eisiau bod yn ôl lle oedd a chi cyn i Dduw ddechrau ymyryd yn eich bywyd chi? Cofiwch hyn, er mwyn gwneud yn siŵr o'ch bod chi'n gafel a bod chi'n deud, I've started, so I'll finish. A Dyw wedi dechrau gweithio yn mywydau rhain a mae wedi dechrau gweithio yn ein bywyd ni. Peth nesaf i ni gofio. Rwy'n sicr o hyn bydd yr hwnna ddechreuodd waith da yn o'ch. Gwaith da. Be mae Dyw yn gwneud yno ni? Oedd na ddechrau, ond mae'r gwaith da yn mynd ymlaen. Be sydd yn digwydd yn bywydau ni? Mae yna newid yn digwydd pan mae Dyw yn gweithio yn bywydau ni. Dyn ni'n cofio be oedden ni gynt a mae yna newid wedi digwydd. Wan efallai bobl y tu allan, maen nhw'n edrych arno ni, dyn nhw'n gweld llawer o wahaniaeth. A rai achos oedd rai yn digon parchus a chryfyddol ac yn y blaen cynt a dych chi'n dal yn parchus ac yn i weld yn grefyddol. I eraill, mae'r newid yn fwy amlwg. Ond mae Dyw'n gwneud gwaith da. Be mae Dyw'n gwneud yno ni? O rai calon newydd i ni. Dyna ddod y ddewyd yn yr Hen Testament. Tyna falle'n galon garreg rhof galon o gig. A be ddigwyddodd i Lydia ar lan yr afon pan ddoth Paul i siarad? Yr hon yr agorodd yr arglwydd ei chalon. Be ddigwyddodd? Oedd y galon yma. Oedd wedi bod yn gai, yn gaedig. A fedre hi ddim agor, achos calon y garreg oedd hi. Yn farw mae'n cymweddau a phechod de. Dim bywyd ysbrydol yna. Ond oedd yr ysbryd wedi bod yn gweithio yn dawel bach ac yn gwneud rhywbeth. Ac yn sydyn pan ddoth Paul oedd yr heart transplant yn dod yn gyflawn. Ac oedd y galon newydd. Dyma galon oedd yn effro i Dduw. Dyma galon oedd yn gweld gwirionedd yr ysgrythyr. Dyma galon oedd yn deall beth oedd cariad Dyw yn dod i lawr ati hi. Yr hon yr agorodd yr arglwydd ei chalon. A dyna rhywbeth. Mae mor anodd egluro yn dydy. Sut ydych chi'n egluro i rywun dall beth ydy glas? Sut ydych chi'n egluro i rywun byddar beth ydy symffoni mae Beethoven wedi ysgrifennu? A sut ydych chi'n egluro i anghredadun beth ydy calon sy'n effro ac yn fyw i Dduw? Mae mor anodd, mae'n amhosib ar ein olwg. Dim ond ysbryd Dyw sy'n gallu neud o. Ond yna waith da mae Dyw'n neud. Lle ydyn ni gynt yn ddall rwan dyn ni'n gweld. Rhyddid newydd. Dyma un o'r pethau mae'r diafol, un o gelwyddau mwyaf y diafol ynddo. Rhyddid! O, dych chi'n rhydd os dych chi'n gallu gwneud beth bynnag dych chi eisiau. Ond be mae pobl yn ei wneud? Be maen nhw'n wneud ydy? Maen nhw'n gaeth i'w chwant, maen nhw'n gaeth i'w wneud e, maen nhw'n gaeth i'r un drwg. A maen nhw'n rhwym o bechu. A mae'r caethiwed mor real a chaethiwed y ferch ifanc yna, y geithferch ifanc Drianne, y Drian yn Philippi, oedd yn proffwydo ac yn cael elw i'w meistri. Ond pan oedd Paul a'i wynebu hi yn enw Iesu Grist, dyma'i cael rhyddid. Y rhyddid i beidio bod dan ddylanwad yr ysbryd aflan. Y rhyddid i beidio rhoi mewn yn gyson i'r ysbryd yma. Y rhyddid i fedru bod yn cyflawn i ewyllus Duw a bod yr hyn oedd hi i fod. A dyna'r rhyddid sydd yn dod i Christian. Mae'r diafol yn dweud, caeth siwed, cil. Dyna beth yw'r bywyd Cristnogol, bywyd cil. Mae'n fywyd gwych, mae'n fywyd bendigedig, mae'n fywyd lle dyn ni'n gallu cyflawni pethau. Cyflawni pethau, ddylen ni bod yn eu cyflawni nhw, er mwyn y Duw, ac er mwyn y gwirionedd. Cydwybod newydd, neu cydwybod wedi i ddeffro. Chi'n meddwl am geidwad y carchar? Chi'n meddwl be, pan oedd o di bod yn filwr efo byddin Rhufain, mae'n siŵr oedd wedi gwneud pob math o bethau. Fod i helpu groesoelio pob math o rai aml, dyna fo, troseddwyr, so what. Dyna ni rhoi dychryn byddin Rhufain ar le fel bod pobl yn bahafia. Pan ddaru awdurdodau ddod a Paul a Seilas draw ato fo, oedd yn gweld eu cyflwr nhw, oedd nhw wedi cael eu chwipio, oedd eu cefnau nhw'n ddyluriau. Dyma rhybydd yn dod, na'n siŵr bod rhain ddim yn dianc. So mae fo'n rhoi nhw yn y carchar mewnol, mi fydde fo'n damp, mi fydde ein dywyll yna, mi fydde'n olygod mawr yn rhedeg o gwmpas y lle yna. Mi fydde rhain mewn poen efo'i briwiau, a'r briwiau baw mynd iddyn nhw yn y carchar mewnol ac yn y blaen. So what? Nefo? Ond mae Duw yn ymyrryd. Dyma Duw yn deffro i gael honno. A dyma Duw yn gwneud rhywbeth i'w gydwybod o. Dyma hwn yn gweld Paul a Seilas. Mae fo'n i cymryd nhw fewn i'w dŷ hunan. Glanhau eu briwiau nhw, bwyda nhw, dilladu nhw. Achos oedd ei gydwybod o wedi cael i ddeffro, ac yn sydyn, oedd ei gydwybod o'n dyner. A dyner rhywbeth sydd yn digwydd i ni pan mae Duw'n gweithio yn ein calon ni. Mae'n ei gwaith da. Mae'n tyneru'n cydwybod ni, fel yn bod ni yn mynd yn sensitif i bechod. Mae rhai pobl yn sensitif i rai pethau yn does. A dyn ni'n clywed y ddim, mae rai pobl yn sensitif i peanuts, ac felly maen nhw'n gorfod bod yn ofalus. Pan o'n i fach, oedd na ddim sôn am hynny felly ynddo. Ond rwan, mae rai bod yn ofalus efo gymaint o bethau fel hyn. Ond mae Christian y dechrau yn sensitif i bechod. A pan mae o'n sensitif i bechod, sydyn mae pethau oedd yn edrych yn ddibwys, maen nhw'n cyfri. Diwygiad yn y Congo, yn y 50au. A neges yn dod o'r siop, hardware siop lleol, yn dod at y genhadon, yn edrychwch, chi ddeud wrth eich pobl chi, byddwn ni'n danfon lori i fyny, a gallen nhw roi pethau yn rhywbeth. Oedd pobl wedi bod mor sensitif dan effaith yr ysbryd glân. Oedden nhw'n cofio os oedden nhw wedi dwy'n hoelen o'r siop heb dalu amdani. Oedden nhw'n mynd nôl isio talu iawn felly de, neu roi'r hoelen yn ôl. Ac felly be nath dyn yr siop o danfon lori fyny a'r Cristnogion i gyd yn dod a rhoi pob dim yn y lori, oedden nhw wedi gymryd heb dalu amdano fo. A hwnnw'n cael ei gymryd i lawr. Y Cristnogion, da ni'n dod i weld mwy a mwy o'r pechod ac yn fwy sensitif. Ac eisiau ffoi oddi wrth bechod, eisiau cadw'n glir o bechod. Hwnna'n rhywbeth sydd yn digwydd. Wrth gwrs, dio ddim jyst bod o wedi digwydd un waith a dyna fo. Mae'n waith sy'n cynnyddu, y gwaith da ma sydd yn cynnyddu trw yn bywyd ni. Oedd Paul yn gallu sôn am uchelgais newydd. Yn y darn nes i ddarllen, mi oedd arfer bod ar uchelgais ma i fod yn iddew da. Ac yn ffariseuad yr un mwyaf brwd, yr un mwyaf o ddifri. Ac oedd yr eistedd o'r draed Gamaliel yn doedd. Ac oedd yn gallu sôn am bob math o bethau oedd yn gallu ymfalchio yn y cnawd. Oedd o lwyth Benjamin yn Hebrewr o dras Hebrewr, yn ôl y gyfraith yn ffariseuad. O ran sêl, yn erlyd yr eglwys, oedd o mor ddifrifol ynglyn â hyn, oedd o'n erlyd y rhai oedd yn meddwl yn tanseilio yr hen grefydd. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, roedd fy nawr ni ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny, roedd yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys agoriaeth y profiad o adnabod Crist, Iesu fy arglwydd. Dwi eisiau adnabod Iesu, a mwy na jyst i adnabod o, dwi eisiau cael fy newid, dwi eisiau cael dod yn debyg iddo fo. Am cael yn ddoef heb ddim cyfiawnder ymheiddo fy hun sy'n taddio'r gyfraith, ond hwnnw sy'n trwy ffydd yng Nghrist, roedd am adnabod ef a gremu atgyfodiad ef a chymdeithas ei ddioddefiadau, a wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwoleth ef. Dyna'r uchelgais. Bydd ef, meddai Paul, yn gwedd newid ein corff i selwael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogon eddys ef. Trwy'r nerth sydd yn ei alluogi ddwy'n pob peth dan ei awdurdod. Dyna'r uchelgais newydd. Gwaith da, dod yn debyg i Grist. A sut mae'n bosib y grym newydd sydd yn dod? Mae'r ysbryd glân a'r waith yno ni, penod 4, adnod 13. Fydd Paul yn deud gymaint oedd o wedi gorod i ddioddau, a gymaint o fendith oedd y ffaith bod y Philippiad wedi cofio amdano fo, wedi danfon rhodd, ond oedden nhw wedi rhoi rhodd a'i peidio, oedd o wedi dysgu yn fodloni, mewn pob math o amgylchiadau, a gwneud pob math o bethau, pam? A mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Crist yn fy nerthu. Grem newydd, yr ysbryd glân i blanyn yn calonau ni. Fel yn bod ni, nid jyst yn casau pechod, ond bod ni'n cael grym i goncro pechod. Wel, da ni'n methu ynden ag eto, mi ddyle'r gwaith yma sancteiddio fod yn digwydd yno ni, fel yn bod ni yn gynyddol gweld mwy trwy'r grym a'r Duw'n roed i ni. Profi mwy, gwneud mwy, concro mwy. Ond problem ni ydy, pan da ni wedi concro un pechod, mae'r ysbryd yn caniatau ni weld mwy o'n gwrthryfel, a da ni'n gweld rhywbeth arall sydd angen i concro. A felly mae hi, fel bod ni byth yn gallu ymfodloni ar y dew, dyma fi dwi wedi cyrraedd. Ond mae'r gwaith da yma ar waith yno ni. Ydy o yn cael lle, ydych chi'n rhoi rhyddid iddo fo wneud i waith yno chi. Mae yna bobl y dyddi yma, modryb i mi, y mis dwyth yma, yn gorfod cael llawdriniaeth. Heart bypass, pam? Achos oedd y gwythiennau wedi cae felly. A'r gwaed ddim yn gallu pwmpio'n iawn. Y gwaed ddim yn llifo'n iawn. Er mwyn y corff allu wneud beth oedd hi isio i wneud. Ac yn ysbrydol, da ni'n gallu eistedd yn ôl a peidio gadlu'r gwaith da mae gynnyddu yn omni. Felly dyna y peth cyntaf oedd fod Duw wedi dechrau, wedi gwneud rhywbeth i ni ac yno ni yn ail yr hyn mae Duw wneud yn waith da yno ni. Ond yn drydydd, I've started, so I'll finish. A nid sôn am y bregeth ydw i. mi fydd diwedd y bregeth yn y fyny felly. Mae Paul yn deud wrth y Philippiad, mae oedd yn bryderus, beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? Olwch, dwi'n hyderus o hyn. Bydd yr hwn a ddechreuodd waith da anoch, bydd o'n i gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Mae Duw yn gweithio yno ni. A mae Duw yn ein cadw ni. A mae Duw yn effeithiol yn y ffordd mae'n cadw i bobl o. A nid i, dyma athrawiad, os ydych eisiau athrawiad, dyfo barhad y saint. Bod un sydd yn dod yn Gristion yn parhau yn Gristion. Bod yr un sydd yn dechrau ar y ffordd, bod o ddim yn mynd i syrthio os di oedd i dechrau go iawn ar y ffordd y ffydd. Chi'n gofio fel oedd yr arglwydd Iesu Grist i hynna'n yn deud pethau am hyn. Ioan penod 10, adnod 14. Mae fi yw'r bugel da yr wyf yn adnabod fy nefaid am defaid yn fad nabod i. Yn union fel mae'r tad yn fadnabod i aminan adnabod y tad, ac yr wyf yn rhoi fe unios dros y defaid. Mae gennyf defaid eraill hefyd, nad ydynt perthyn i'r gorlan hon, rhaid i mi ddod ar rheini mewn. Diolch yn fater bod na rai mynd i drio dod, ond mae rhaid iddo fo i dwyn nhw i mewn, ac wedi cael i dwyn i mewn, mi fydda nhw yn cael i cadw. Yr wyf fi, a mae fy nefaid i'n meddwl fo eto yn Ioan 10, adnod 27. Mae fy nefaid i'n gwrando ar fy llais i. Yr wyf i'n ei hadnabod a hwythen fy nghanlu ni. Yr wyf i'n rhoi bywyd rhagwyddol iddynt. Nid aunt byth i ddistryw ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rhodd fy nhad i mi. Duw di'n rhoi ni yn nwyl o Iesu Grist. Felly, ydyn ni'n mynd i golli? Na. Wrth gwrs, nad ydyn ni ddim yn mynd i gael yn colli. Effesiad y benod gyntaf. Dyn ni'n gweld y math yma o beth yn cael ei ddeud eto. Effesiad benod gyntaf. Adnod 4. Cyn seilio'r byd. Fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctedd ac yn ddifau i gyrru bron mewn cariad. Cyn i'r byd gael i greu hyd yn oed, o Duw wedi gosod i fryd arno ni, er mwyn i ni fod yn gyflawn, yn sanctedd ac yn ddifau i gyrru bron, cwblhau erbyn dydd Crist mewn cariad. O wirfodd ei wyllus, fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu'n blant iddo hyn trwy Iesu Grist. Er clod yw ras gogoneddus. Rhywbeth i gwyddoedd cyn i ni gael yn creu bod o wedi'n rhagordeinio, wedi bwriadu ni ar gyfer hyn byddai ni'n neiddo iddo fo. A mae o'n mynd i ddwyn y gwaith i ben. A pan ddaw dydd Crist, pan fydd Crist yna yn dod yn ei ogoniant, a fydd yr holl saint yn cael i codi ger i bron, fyddwn ni gyd yno, a fyddwn ni gyd wedi cael yn trawsffurfio, a fyddwn ni gyd yn debyg i Grist, fyddwn ni'n adlewyrchiad gogoneddus ohono fo. A mae hwn yn rhyfeddol. Mae'n rhyfeddol yn dydi mewn gwirionedd. Yn y nefoedd yma i dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr sef yr arglwydd Iesu Grist, bydd ef yn gwedd newid ein corff i selwael ni ac yn ei wneud yn unffurfau gorff gogon eddys ef trwy'r nerth sydd yn ni alluogi ddwy'n pob peth dan ei awdurdod. Mae Dyw mynd i'n dwy ni i'r fan yna yn saff. O, ok te. Nes eisiau ni'n wneud. Eistedd nôl a gwneud dim, mae Dyw mynd i'n wneud y gwaith y gyd. A dyma sut mae'n digwydd. Naci! Nid dyma sut mae'n digwydd. Philippiad penod 2, adnod 13. Dyw yw'r un sydd yn gweithio ynoch i beri i chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionys ef. Dyw'n gweithio, ond dyn ni'n gweithio. Achos dyn ni'n ffeinio bod ni isio cyflawn i ewyllus Dyw, a dyn ni'n ffeinio bod ni'n gweithredu wedyn ni ewyllus Dionys o. Mae Dyw'n gweithio, a dyn ni'n gweithio. Gwaith Dyw ydi o, a'n gwaith ni ydi o. Dyn ni'n gallu neud o am fod Dyw yn gweithio ynddo ni, ac felly waith o ydi o i gyd. Ond mae'n golygu ymdrech ar yn rhan i gweithiwch allan ych iach awdwriaeth. A dyna pan bod yr holl anogaethau yma yn dod yn y penodau yma. Os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, dechrau penod 2, unrhyw apel o di cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhestrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl. A'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn, oedden nhw'n anghytuno rhai ohonyn nhw, oedden nhw ddim yn caru gilydd yn iawn. Wel, gweithiwch arno fo. Gnewch yn siŵr bod chi yn ymroi i garu eich gilydd. Fydd o'n strygl, ond Dyw sy'n mynd i weithio yno chi, a fyddwch chi'n ffeindio bod chi'n gallu neud o. Adnod 12, gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser nefydd felly nawr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachodwriau sydd yn neud o i chi. Gnewch chi o. Dyw sy'n ei wneud o, ond gnewch chi o. Y benod gynta. Adnod 9. Dyma fy ngweddi ar eich cariad gynyddu fwy fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth er mwyn i chi allu cymeradwyo'r un sy'n rhagori a bod yn ddidwyll a didramgwydd erbyn dydd Crist yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist. Siwch bywyd chi fod yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder. Dach chi'n gweithredu, dach chi wrthi yn mynd ymlaen. Penod 3, adnod 2. Gwyliwch y cŵn. Gwyliwch y drwg weithredwyr. Gwyliwch yr ain ar ydynt ond yn gweudu'r cnawd. Hynny di, rhybydd mae rhaid ni fod ar yng gwyliadwraeth. Mae Dyw yn ni'n cadw ni, ond dyn ni'n gorfod bod ar yng gwyliadwraeth. Achos mae'n elynion yn trio'n baglu ni, achos na dyn ni ar yng gwyliadwraeth, mi newn i faglu. Penod 4. Adnod 8. Bellach gyfeillion beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn androdeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhenwedd a phob peth yn heddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Peidiwch chi'n disgwyl i gael rhyw zap o'r nefoedd ac yn sydyn, dych chi'n ddiwiol. Myfyriwch ar y pethau yma. A pethau rydych wedi dysgu a'i derbyn ei clywed a'i gweled yno fi. Gnewch yr hain. Gnewch nhw. Gweithiwch allan ych iechawdwriaeth. Byddwch yn llawn cariad. A Dyw mynd i'ch cadw chi. Ond mae rhaid i chi gadw'ch hunain. Byddwch. Nid yn Paul a Radcliffe yn Athen, yn dechrau'r mar Athen, ond rhoi fyny. Byddwch fel gobeithio fydd Paul a Radcliffe yn China, yn Beijing, yn dechrau ac yn cwblhau'r marathon ac yn cael y fedal air. Dwi'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i hi, ond mi allodd ddigwydd i chi. Nid os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith, ond pan welir fi. Er y mod i'n wan, er y mod i'n ffôl, er y mod i'n ddrwg mewn cymaint o ffyrdd, ac er y mod i'n baglu dro ar ôl tro, mae yna un sy'n mynd i'n hadw fi. A mi na i roi'n ryd, a wneud yn siŵr mod i'n saff yn ei ddwylo fo, a fydd o yn un siŵr i fod o ddim yn gollwng gafel yn ddau. Nis dwi'n gneb pwynt allan o'n llaw i oedd geiriau Iesu Gris ynddo. Felly, I started, so I'll finish. Ewch efo hwn yn eich calon heno ar gyfer eich bywyd. Rwyf yn sicr o hyn y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da yno chi gwblhau erbyn dydd Crist er mwyn i enw. Amen. Cadewch chi'n i weddio. O arglwydd yn Dyw,